Sa dinungata nga agpaiso tinagapuan ti tao. Adadag iti mangibagbaga nga ti tao ket nagapu iti bakas ken babasit nga selula. Adamat dagiti mangipapilit nga ti tao ket nagapu iti awan ket iti kinaawan matlaang iti pagturungan na daytoy. Adu dagiti saludson nga saanda nga masumbatan ken addo dagiti mapaspasamak nga saanda nga mailawlawag. Nalawag unay ti sorsoro tinasantuan a surat no kasano ti panagrugi nga nadaan ti tao. Isorsoro tinasantuan a surat nga da Dios isunga na marswa kadagiti lang langit ken daga. Ti Dios mati nang parswa iti tao akas kaladawan na. Iti panagtultuloy tayo iti serye ti intayo panagadal ket ilawlawag kada tayo ni Pastor Joel Awingan. Iti makaduwa kapitulo ti libro ti Genesis. Manipul iti maigapat agingga iti makaduwa pulo ket lima a bersikulo. Iti daytoy programa tayo, Anapolwan, Bagnos iti biag.
Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Itong diablo at mga kasama, manlin lang ay mahusay sila. Parang malalaman, malaya ka di may liligaw. Pagkat uwi ka ni Jesus, huwag kang palilinlang. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan.
Adda maysa nga na isang sangayan a prinsipyo, ngay muna nga agparang iti daytoy a kapitulo. Ngem daytoy ket masarakan tayo metlaeng itinasantuan a surat kadagiti sumarsaruno a panagadal tayo. Daytoy ket makuna tayo nga maysa kadagiti pakailasinan nga daytoy ket pudno nga napaltiingan. Daytoy ket maawagan iti Ingles nga law of recurrence wenno law of recapitulation. Iti sabali a panaoti espiritu ti Dios iti panangited na iti sao ti Dios ket adda kababalin na nga mangibaga a si papardas ken si ababa ti agsasaruno nga dadakkel a kinapudno. Kalpasan na sublyan na dagiti kapatgan kadagitoy ket ilawlawag na. Ket daytoy ti maaramid iti daytoy a kapitulo nga intayo adalen ita. Akaraman ti panagparswana iti umuna nga innem nga aldaw nga linaon ti umuna a kapitulo. Daytoy nga prinsipyo ti makita tayo iti libro ti Deuteronomio. Ti Deuteronomio ket iso ti panakaipataros iti linteg, kalpasan ti kapadasan da iti latang. Daytoy ket saan lang nga panangulit iti maipanggap iti linteg, ngem iso ti panakaipataros na daytoy. Kastamet, saan tayo laang nga naikkan iti maysa no di ket upat nga ebanghelyo. Ket daytoy naiunay-unay iti kabuklan iti sao ti Dios. Iti may kadwa a kapitulo, kalpasan iti innem nga aldaw iti panagparswa. Isaruno nati maipanggap iti tao. Ket mangrugi daytoy iti aldaw ti panaginana nga isu ti may kapitong aldaw. Kunana ito muna nga bersikulo. Ket nalpasen dagiti langit ken ti daga ken amin nga ururnos na. Ket iti may kapitong aldaw iti Dios linipas na iti gapuanan nga inaramid na. Ket naginana iti may kapitong aldaw kadagiti isu amin agapuanan nga inaramid na. Ket binindisunan ti Dios ti aldaw a may kapito ket sinantifikar na. agsipod ta kenkuana ti naginanaannak kadagiti amin agapuanan at ti Dios pinarswana ken inaramid na. May pawat kada tayo dito iti kinapateg ti aldaw ti panaginana. Anya nga tati kayat asa uwen ti panangibaga nga ti Dios ket naginana. Kayat na nga ta asa uwen nga ti Dios ket nabannog, nagtugaw iti may kapitong aldaw, ket kunaen na nga nagtrabaho isuna iti 24 nga oras iti uneg ti pitong aldaw, iso nga kayat na met ti aginana. Idi kalpasan iti innem nga aldaw nga panagtrabaho wenno panagparswa ti Dios, kinita na daytoy ket naragsakan isuna. Daytoy ket nananay, iso nga awanen ti masapul nga maaramid. Ibaga na iti libro ti Hebreo nga datayo nga mamati ket masapol nga aginana. Mapasamaklaeng daytoy no maispal tayo. Ni Apo tayo nga Hesukristo ket natay iti krus. 2,000 nga tawtawen ang tinapalabas maigapo kanyak ken kanyam. Ket ijaya na ti pannakasubot tapno awaten tayo. Isu nga ni Apostol Pablo ket insurat na kadatayo iti may 5 nga kapitulo iti libro ti Roma. Ito muna nga bersikulo. Idinto nga rod ang mapalinteg tayo gapo iti pamati at daan tayo ti pannakikapya iti Diyos. Gapo ken apo tayo a Hesukristo. Sa anak man lang nga nangingato uray may sanga ramay ko tapno maisalakanak. Daytoy ket inaramid amin ni Kristo. Kunaan dagiti daduma nga daytoy dakkel alubong nga pagnana idan tayo itaket at dan bilyon at autawenen sakbay na. Ngem addadakkel a napasamak iti daytoy nga isu iti nang iturong iti panakaparswa. Gapo iti daytoy iti espiritu ti Dios ket nagtignay iti rabaw dagiti dandanom. Ket ditoy napataod ti kosmo. Mabasa tayo iti may kadua nga kapitulo ti libro ti Genesis. Iti may 7 nga bersikulo dagitoy isuda ti kapupunganay dagiti langit ken ti daga. Idi a naparswada iti aldaw a pinangaramid ni Yahweh a Diyos ti daga ken ti langit. Kinagpaisuanan nati kayat asa uwen ti saunga kapututan ket pampamilya. Makuna tayo nga ti libro ti Genesis ket saan laeng nga libro dagiti nang rugyan ngem may samat nga libro dagiti pampamilya. Iti sabali a panakaisauna dagitoy dagiti pampamilya dagiti langlangit ken daga idi naparswada. Ket iti daytang aldaw ti Dios ket pinarswana dagiti langlangit ken daga. Ket idi awan payla ti mula ti langalang iti daga. Ket awan pay ti ruruot at imubo. Tadi pay pinagtudo ni Yahweh iti rabaw ti daga ken awan payla idi ti tao amang talon iti daga. Ngem nagpangato ti maysa nga angep a naggapu iti daga. Ket binisibisan na iti amin arabaw ti daga. Amin dagitoy ket at dadan kasakbayan ti panagyan ti tao iti lubong. Ket ita marugyan tayon nga maduktalan ti panggap ti Diyos iti umuna a kapitulo. Ket ditoy maamuan tayo nga isagsagana ti Diyos ti pagtaengan ti tao nga parswaan na. Isagsaganan ti Diyos ti pannakaikabil ti tao iti lugar nga insagana na. Lusubliyan tayo ti umuna nga kapitulo, makita tayo nga awan ti uray anyaman. Ket nang rugi nga agbaliw dayto idi na isao. Idi punganay ti Dios pinarswana dagiti langlangit ken ti daga. Ket ti sumaruno iso ti panakaparswa dagiti amin nga si bibiyag. Mamuan tayo daytoy iti may 20 ket may isa nga bersikulo, no sa dino ket imbagana nga pinarswana dagiti dadakkel nga animal iti taaw. Pudno unay nga pinarswana amin nga animal. Ngem saan anapukaw dagiti mulmula. Ket idi tiyempo ti panagparswa, dagiti biniket at dan iti uneg ti daga. San tayo nga ibagbaga gagayom nga ammo tayo amin ti may panggap iti daytoy. Ngem daytoy ti maawatan tayo iti daytoy a bersikulo. Ket iti sumaruno iso ti panangparswana iti tao. Makuna tayo nga rod nga tilubong ket na isagana maipaay iti iuumay ti tao. Iti may kadwa a kapitulo, iti may kapito a bersikulo kunaen na. Ket ni Yahweh binukel na ti tao iti tapok ti daga. Ket impuyot na iti agong na ti angis ti biag. Ket ti tao nagbalin a kararwa a sibibiyag. Dayto iti pudno nga wagas ti panakaparswa ti tao. Makuna tayo manen nga limitado tayo no anya iti impakamo ti Diyos kada tayo. No napisikalan ti pagsasaritaan, makuna tayo nga ti tao kat naala, ken nabukel manipod iti tapok. Kunaan dagiti nagadal may panggap iti kabuklan iti pisikal abagi tayo nga at dadasa nga pulo kat innem nga chemical elements tinang bukel iti bagi tayo. Kat dagitoy nga chemical elements kat masarakan tayo iti unag ti daga. Ti pisikal a paset ti tao kat naala manipod iti tapok iti daga. Kat no maisina-sina kumadagitoy nga chemical elements isungan ng bukel iti pisikal a bagi tayo, makuna nga awan kumabalor iti bagi tayo. Makapaisang ngam daytoy ti pakaibatogan ti patag ti pisikal a bagi tayo, gaputa nabukel tayo manipod iti tapok iti daga. Ngam iti imatang ti Diyos, amo tayo nga ti tao kat napatpatagpay ngam ti tapok. Agpaisong ano, pisikal ti pagsasaritaan, ti bagi kat naggapo iti tapok. Kat agsublimat laeng iti tapok. Apay, gapo ta ti Diyos kat impuyot na iti agong na ti anges ti biag. Kat ti tao nagbalin akararwa asibibiyag. Wen gagayom, ti Diyos kat impuyot na ti anges ti biag. Inted ti Diyos ti biag nga pisikal wenno ti makunkuna nga physiological. Kalpasan na kat inikan na isuna iti biag nga espiritual. Iti sabali panao ti tao iti agdama kat addaanen iti makaiayo nga relasyon na iti nang parswa kenkwana. Addan kabailan na nga mga mo iti Diyos. Kat dayto iti nagdumaan ti tao manipod kadagiti daddo mga naparswa nga masarakan iti daytoy alubong iti pannakaammo tayo. Agpaiso nga addada dagiti anghel. Ngembasit laeng ti pannakaammo tayo maipanggap kadagitoy. Kastamat nga dagiti makunkuna nga theistic evolutionist ket kunaenda nga ti sangkatauan ket ininot a nagbalbaliw. Ket ti Dios kunada nang rugi nga nang sukog iti daytoy a produkto ti evolusyon. No payno kastaawan ti uray anyaman a tiorya ti evolusyon ti makailawlawag ti maipanggap iti kabailan ti tao nga agsao, may panggap iti konsyensya na, kunti may panggap iti kabuklan na. Adada talo a banbanag nga marigatan nga ilawlawag dagiti mangitaktakder iti evolusyon. Mabalin nga nalakati mangala kadagiti tultulang ti tao ket idilig dagitoy kadagiti awawagan da nga anthropoid wenno bakas wenno mabalin met nga titulang ti kabalyo. Mabalin nga agpaiso nga adda nagpadaanda. Nga maibaga tayo nga saan nga nakaskas dao da ito'y agsipod ta, dagito'y nga sibibiyag kat aggargaraw da ken agbibiyag da. Iti lugar nga paggargarawan tayo nga tattao. Ti tao kat sabali nga naparswa. Ti Diyos kat inyangis na iti tao ti angas ti biyag. Kat ti tao nagbalin anabiyag akararwa. Iti may kawalo a bersikulo kastoy pa iti kunaan na. Kat ni Yahweh a Diyos inkabil na iti maysa aminuyongan, iti daya ijay Eden, ket insaad na ijay ti tao abinukal na. San tayo nga maibagano sa dino ti hardin ti Eden iti agdama? Maibaga tayo laang nga daytoy ket adda iti nagbaetan iti tanap ti Tigris ken Euphrates. Idi a panawen daytoy a lugar ket nataba ti dagana. Ket adda idi panawen nga dagiti agnanaed iti daytoy a rehiyon ket sandapay nga agmulmula iti uray nya binukel. Agan ani dalaeng gaputa dumakkel kano daytoy a bukbukod da. Iti may kadwa a kapitulo iti may kasyam nga bersikulo kastoy pa iti mabasa tayo. Ket ni Yahweh pinatubo na iti daga amin akayo anakay ayo a makita ken naimbag a kanen. Kastamet ti kayo ti biag iti tengnga ti minuyongan ken ti kayo ti panakamo ti imbag ken ti dakes. Dagitoy nga kay kayo ket pudno nga naidumduma. Maysa kadagitoy maawagan iti kayo iti biag. Ken ti maysa isu ti kayo ti panakaammo iti imbag ken dakes. Awan ti maibaga tayo unay maipanggap iti daytoy agsipudta saanen nga masarakan iti agdama. Nga makita tayo ditoy nga ti Dios ket pinatubo na ti kayo ket dagitoy akayo ket pudno nga makaiayo da. Ket kastamat nga makuna nga dagitoy ket naimbag akanen. Isu nga dagitoy nga bungbunga ket adda praktikal nga pagserbian na. Ta dagitoy ket makan ken kastamat nga dagitoy ket makaiayo. Iti may kadwa a kapitulo, no, basain tayo manipod may kasangapulo, aging ga iti may kasangapulo kat upat a bersikulo, dahito iti linaon na. Kat nagayos ijay Eden ti may sa akarayan, amang sibog iti minuyongan kat nanipod ijay nagkapat ti ayos na. Tinaganti muna pison, dahito'y iso ti manglawlaw iti amin ti daga ti Havila, iso ayan ti balitok. Kat ti balitok iti dayjay adaga nasayaat. At daijay dagiti batbato abidilyo ken onyx. Tinagan ti may kadwa akarayan gihon. Daytoy ti manglawlaw iti amin adaga ti Ethiopia. Ket ti may katlo akarayan maawagan Hiddekel. Daytoy ti agturong iti sangwanan ti daga nga Assyria. Ket ti may kapat akarayan isu ti Euphrates. Tinainaganan nga karayan ti Ethiopia. Ditoy ket isu ti Nile. Ket ti Hiddekel isu ti Tigris. Kastapay mabasa tayo iti may kasangapulo ket limang bersikulo, ket ni Yahweh innala na ti tao ket insaad na iti minuyongan ijay Eden, tapno talunin na ken aywanan na. Ti tao ket adda panagturay na, ket ti amin nga si bibiyag ket masapul nga agtungpal da kadagiti sa una. Anya pa iti masapul nga maamuan tayo may panggap kadagitoy naidumduma nga kayo. Iti may kasangapulo ket innem ken pito a bersikulo, daytoy ti ibagana. Ket ni Yahweh imbilin na idi tao a kinunana, kadagiti amin akayo iti minuyongan mangan kanto asiwayawaya. Ngem ti aggapo iti kayo ti panakaammo ti imbag ken ti dakes, saan munto akanen, ta iti aldaw a panangan mo iti dayjay matay kanto adi bumurong. Saan nga pinanggap ti Diyos nga matay ti tao? Ngayon ti tao itakot palpaliiwan ti Diyos. Makita tayo nga ti tao kat adaan iti wayawaya. Kat daytoy nga akam kat ada kadwana nga responsibilidad. Kat ti tao nga naikkan iti kastoy nga akam kat masapol nga masubok no tungpalin na ti Diyos wino saan. Adadadag iti dadumang ko na nga ti kayo ti panakaamu iti naimbag kendakas kat may isang alason. Ngam saan apasingkidan tinasantuan asurat dayta nga kapanunutan. Iti panagkuna ti Diyos nga ta iti aldaw apanangan mo iti dayjay matay kanto adi bumurong. Umuna masapol nga maawatan tayo nga ti tao kat may sa a Trinidad wino Trinity. Tanlo ti mangbukbukel kenkwana. Ket adda tallo awagas iti pannakatay na. Ni Adan ket saan nga natay agingga iti madanon na tinasurok siyam agasot at awen. Ngem ti Dios kinunana kenkuana. Ta iti aldaw a panangan mo iti dayjay matay kanto adi bumurong. Ti papatay kahit na sa awen isisina. Ket ni Adan na isina ana espirituan manipod iti Dios. Idi aldaw iti panangan na iti maiparit nga prutas. Ket ni Yahweh kinunana, saan anasayaat ngagmaymay sa ti tao? Yaramidak to ti katulungan na amay tutup kenkwana. Daytoy kat mabasa tayo iti may kasangapulo ket walo a bersikulo, iti daytoy matlaeng nga kapitulo. Maawatan tayo ditoy nga ada panggap na no apay nga inkabil ti Diyos ti tao, iti harden iti nabayag a panawen. Daytoy kat tapno ipakita na nga isuna ket ada pagkasapulan na. Ket masapul na iti kadwa. Iti may kasangapulo ket siyam a bersikulo, kastapay ang mabasa tayo. Ket ni Yahweh binukal na iti daga amin ngan animal iti daga. Ken amin at umatayab kadagiti langit. Ket inyeg na ida iti tao tapno makita na no kasano ti panang panagan na kadakwada. Ket kas iti pinangnagan ti tao iti amin a parso a sibibiyag, dayta iso tinagan na. Titao kat masapol nga agbalin ang masirib tapno maikkan na tinagan amin nga sibibiyag. No iladawan tayo kumakit mabalin nga idi nga insango ti Diyos ken adanti may isang adakkel unay nga animal kat saludsuden na. Anya nga iti pangawag iti daytoy nga animal. Mabalin mat ako na ni Adan, siguro maawagan dayta iti elepante. Isu nga kastoy siguro ti panakaitid nagan dagiti agdudumang animal, may batay iti daytoy a bersikulo. Iti may kadwapulo a bersikulo, ket pinanaganan ti lalaki amin nga animal anaamo, ken tumatayab iti langlangit, ken ti amin anarungsot iti away. Ngem ti tao saan anakasarak ti katulungan, ama itutop ken kuana. daytoy na isao nga tikatulungan a maitutup kenkwana, kat ipaawat na nga adamay sa a kumanunong kun sumungbat kenkwana. May sa nga katulungan kas kaibatugan na. Daytoy iti maibilang a kagudwana. Tilalaki kat maibilang a kagudwalaeng aging gati saan daytoy nga mga sawa. Kat daytoy pudno nga napatag-unay. Ditoy kat saan tayo nga itantandudo ti panagasawa. Ngam ko na inday to'y ipaawat na noan niya iti panggap na iti lalaki ken babae. Nga ti babae kat isu tisungbat maipaay iti lalaki. Kasanumat nga ta nga napataod ti babae iti lubong. Basahin tayo man ti may kadwapulo ken dwapulo kat may isang versikulo. Kat pinanaganan ti lalaki amin nga animal ana amo ken tumatayab iti lang langit. Ken ti amin anarungsot iti away. Ngem ti tao saan anakasarak iti katulungan a maitutup ken kuana. Ket ni Yahweh immapay na tinargaan aturog iti tao ket nakaturog. Ket innala na ti maysa kadagiti paragpagna ket tinangalaan na rinipkan na tilasag. Ti babae ket nabukel manipod kini Adan agapo iti paragpagna. Ni Dr. Matthew Henry nga may isang komentarista kat kunain na nga ti Diyos kat saan na nga inala ti babae, manipod iti ulo ti lalaki tapno agbalin nga nangat ngato. Wenno manipod iti saka tapno agbalin anabababa. Ngam inala na isu na manipod iti bakrang na tapno agbalin nga kapada na tapno agbalin nga kaandingay na. Daytoy iti pudno nga panggap na. Nga isu na kat agbalin kuma nga kagudwa ti lalaki. Daytoy matikayat nga ipaawat ti Dios iti panagkunana agtulnog ti maysa ken maysa kada kayo. Iyunay unay na daytoy nga ti tumunggal maysa ket masapol nga sumbat mangkadwa ken mangandingay ken kuana. Tati babae ket kagudwana. Isuna ket saan anananay no awan ti babae iti sibay na. Ket ni Eva makunata yung nga pudno nga napintas. Tanu saan kumanga napintas ket saan siguro kumanga nagustuan ni Adan san kadi. Awan ti kinalibnos nga awan kenkwana. Ket isu ti kagudwa iti muna nga ama tayo nga isu ni Adan. Ituloy tayo nga basaen iti sumarunong nga bersikulo iti may kadapulo ket talo. Ket di tao kinunana. Daytoy ita isu titulang dagiti tulang ko. Ken lasag ti lasag ko. Iso mapanaganan to babae ta iti tao tinakaalaan na. Ti sao nga babae iti pagsasao nga Hebreo ket kapada na ti orihinal a sao nga tao. Ti sao nga tao iti Hebreo ket ish. Ket ti sao nga nausar iti babae ket isha. Isu na ti may sa apaset ti lalaki ken isu ti sungbat maipaay ken kuana. Ti Dios ket kayat na nga isu na ti mangidaulo. Ti lalaki ti muna nga pinarswana. Ket ti babae inaramid na tapno agtulnog. Ti lalaki nga rod iti mangidaulo uray pa iti napisikalan. Ket ti babae masapul nga sumurot. Ditoy kat saan met nga naibilin nga ti babae ket masapul nga ayaten na ti asawa na. Ngem ti naibilin ditoy ket masapul nga ti babae ket sumungbat ken kuana. No nga rod kunaen kumati asawa nga lalaki iti babae nga ay ayaten ka baket. Masapul nga rod nga sumungbat isuna nga agkuna kasta akmet lakay. Iti may kadapulo ket upat a bersikulo, mabasa tayo pay. Gapuna ti lalaki panawan nanto ti amana ken ti inana. Ket tumipon to iti asawa na, ket agbalindan to amay maysa alasag. Iti sabali a panao ti lalaki ket agbalinen nga adda iti babaen iti asawa na a babae. Gapu ta addan responsibilidad na iti daytoy. Ket awanen isuna iti babaen ti aywan wenno panang tenggel dagiti dadakkel na. Kunaan na pa'y iti sumarno a versikulo, ket isuda adwa ti lalaki ken ti asawa na sila mula mo da idi ket dida nagbain. Uray pa'y no saan nga naisurat amok nga isuda ket nakawasan iti maysa akawas a nagloriaan nga gapo iti Diyos. Gapo iti panagmaymaysada nga isu ti pagayatan ti Diyos. Ket makuna tayo man nga daytoy ti kapintasan ken kapatgan nga istorya maipanggap iti lalaki ken babae. Adada ditoy dua nga kararwa nga pinagbaymaysa ti Dios. Adada giti banbanag nga inted ti Dios kadagiti tao na nga masapol atong palenda. Ket daytoy isuti panagkalaysa. ti panagkalaysaket kasla may sangagalot nga padpadasen dagiti daduma nga pugsaten. Akas mabasa tayo, iti may kadwa nga kapitulo ti Salmo, iti may katlo nga bersikulo. Pugsaten tayo kuma dagiti pangbalod na. Ket ibilleng tayo iti adayo kada tayo dagiti talida. Anya nga tati kayat a mapasamak dagitoy. Padpadasen da nga liklikan ti Dios. Gapu ta ti Dios isuti nangirugi ken nang bangon iti panagkalaysa. Ti panakaparswa iti babae ket makuna tayo nga indirect creation. Gapu ta ti Dios ket innala na isuna manipud iti lalaki. Tapnoy pamatmat na nga isuna ket paset iti lalaki. Ti pakasaritaan iti panakaparswa iti lalaki ken babae ket maysa kadagiti kapintasan nga sarita nga naaramid. Napanaknakan tayo nga rod manipod iti daytoy a kapitulo ti relasyon ti Dios iti tao nga pinarswana. Ti panakikadwana iti daytoy kanti naitod nga akmen na kadagiti amin a naparswa. Kastamat ti panagbiag na iti lugar nga ayan na ken iti sango ti Dios. Daytoy ti dakkel a mensahe daytoy nga kapitulo. Maramidan tayo nga rod kumadagiti akmen nga naitid kada tayo. Iti pamilya tayo, kadagiti aglawlaw tayo ken kang runaan na iti sango ti Dios. Tapno dagitoy ket nasaya at ti pannakataripato na. Daytoy ti mangidalan kada tayo iti natal na naragsak ken makapneg a panagbiag.
Kukwam amin dayam inatan itag ay miti puso mi dayaw na ganmo kukwang mamindayaw inatanggo itagay miti puso mi agdayaw.